Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Srbija je na prvom mestu u svetu po odlasku stručnjaka na rad u druge zemlje. Među onima koji se najčešće odlučuju na odlazak su upravo oni koji su najviše vremena uložili u svoje obrazovanje. Stručnjaci upozoravaju da će Srbija, ako se ništa ne promeni, imati deficit visoko obrazovanih. Da li ćemo ostati u skorijoj budućnosti bez dovoljnog broja lekara, inženjera, prosvetnih radnika? Na zabrinjavajući trend ukazala je preko postova na društvenim mrežama profesor dr. Danica Grujičić, načelnica Odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, šef katedre za hirurgiju. O odlivu mozgova u centralnom delu današnje emisije govori upravo profesor dr. Danica Grujičić. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala što ste me pozvali, dobar dan.
Sa nama je i Milica Škiljević iz Beogradske otvorene škole, neko ko je dugo radio na projektima u Ministarstvu omladine i sporta i u upravnom je odboru krovne organizacije Mladih Srbije. Milice, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Snežana, hvala na pozivu.
Evo da krenemo od vas, profesorka. Odlučili ste se da preko postova na društvenim mrežama se obratite javnosti. Zašto?
Pa zato što se jednostavno na mnogim medijima koji bi zapravo trebali da se bave ozbiljnim temama u životu, a ne reality programima, o tome ne priča. Niko o tome ne govori, a mi smo svi svedoci da mladi odlaze. Odlazi vam biološki najaktivniji deo stanovništva. Sve veći broj ljudi se povlači u Beograd, znači napravljena jedna M beogradizacija Srbije, M odlazak mladih. Mi postajemo zemlja starih, zemlja bolesnih, zemlja umiruća, umirući narod i ostajemo, verovatno ćemo polako ostati bez teritorije. Mislim da je Kosovo i Metohija samo početak, jer mnoge teritorije su jako razuđene, nenaseljene, ostali su samo stara domaćinstva i ti ljudi kada jednoga dana preminu, ja ne znam ko će živjeti na tim mestima. A zašto internet mreže? Pa jednostavno zato što sam očekivala da će nakon mog prvog vapaja i obraćanja mladima odreagovati pre svega moje kolege, profesori univerziteta, različitih fakulteta i različitih univerziteta. Ako su već dobili akreditaciju, onda su to i privatni fakulteti. Tema emisije nije kvalitet obrazovanja u ovom trenutku, tema je kako je moguće da svi o tome ćute. Mali jedan komentar je imao profesor Vlada Kostić, predsjednik akademije, ali sve se završilo na tome da sam ja nastavila da pričam o onim problemima koji mene žuljaju, da je post na internetu vidjelo mnogo ljudi, mnogo se ljudi javilo, ja sam odgovorila svima koliko sam mogla, ne svima u isti mah, ali jednostavno mislim da je problem gorući i ukoliko se ne nađu sredstva da se ovi mladi zaposle, da ostanu u Srbiji, mi ćemo jednostavno nestati. Nas za par stotina godina na ovim prostorima uopšte biti neće, a za svega par desetak godina mislim da ćemo biti manjina u sopstvenoj zemlji.
Profesorka, da li Srbija želi istinu koju vi hoćete da nametnete kao temu?
Post je za nekih 3 nedelje videlo 600.000 ljudi. dobro, neko je možda video dva puta, tri puta, međutim, moram priznati da sam i ja sama bila iznenađena brojem pregleda ili kako posle popularno kažu šerovanje, odnosno deljenja tog videa na privatnim privatnom Facebooku drugih ljudi, komentarima koji su u najvećem broju bili pozitivni u smislu da zaista najveći broj ljudi shvata da je to ogroman problem. Što znači da Srbija konačno želi da priča o problemima, jer ako ne pričamo o problemima, nećemo ih ni rešavati. Ne možemo se uljuljkivati nekakvim lažnim procentima rasta, boljitka u životu, a mislim, mi pre svega lekari smo svedoci kako nam loše živi narod, kako je loše u zdravstvenom smislu obrazovan, kako je zdravstveni sistem polako pred krahom, jer vi onu osnovnu zdravstvenu zaštitu koja zapravo treba da drži jedan zdravstveni sistem, a to je primarna zdravstvena zaštita, ona je potpuno zanemarena, moje kolege su potpuno ponižene u tim domovima zdravlja, oni imaju normu, oni nemaju vremena da se bave pacijentom, a zapravo su oni ti koji treba da budu najbolji prijatelj porodice i da znaju tačno o kakvoj bolesti se radi ili se ne radi ili se radi o umišljenom bolesniku.
Ali ono što je zanimljivo, Milice, za vas, vi ste u upravnom odboru te krovne organizacije Mladih Srbije. Da li su ove teme njima zanimljivi? Na koji način oni odgovaraju na ovakve podatke koji su zaista vrlo uznemiravajući?
U ovom trenutku, ja razumem prosto bojazan profesorki, u ovom trenutku razgovor o tome, mi imamo mnogo problema u Srbiji trenutno. Prioriteti, mislim, između tih problema, mislim, jako je teško postaviti ih, ali kada govorimo o mladima, mislim da moraju zaista da dođu nekako, ne znam, na scenu, prosto da se mnogo više govori o tome, jer upravo ono što je profesorka rekla, to je ona generacija koja će sutra biti, nositi tu promenu. Znači, to su ljudi koji treba da postanu radno sposobni, da menjaju ovu državu, da doprinose prosto i da stvaraju, kreiraju nekakav prostor za one generacije koje tek dolaze. Znači, ovo nije stvar koja treba da se tiče samo jedne institucije ili jednog pojedinca. Svi zajedno moramo da radimo na tome. Jer mi ovde pričamo o zdravlju, mi ovde pričamo o bezbednosti, mi pričamo o obrazovanju mladih. Dakle, sve su to veliki sistemi koji vape za reformom. Znači, vi morate da reformišete sve to, ali ne možete to da radite na način da reformišete samo jedan sistem, pa onda se prebacite na drugi. Jer jedna je stvar ako ja kažem, evo ja hoću da se zaposlim, i onda upoznam profesorku i ona kaže, pa znate, ne možete jer danas je to i to. Znači, zato moramo zajedno da sednemo svi da pričamo o tom. Dosta mi danas samo pričamo i o posledicama svega. Znači, mislim da je pravi trenutak nekako, okej, nekako prepoznajemo te posledice, ajmo sada da kreiramo konkretne aktivnosti. Ajmo.
Ali
da
zar nismo
rešenje.
Dugo prepoznavali posledice?
Pa i dalje se bavimo tim.
I dalje se bavimo samo prepoznavanjem posledica.
Tako, i dalje se bavimo prosto nekako iščitavanjem faktičkog stanja. Znači, da, vi imate visok broj nezaposlenih mladih, da, vi imate toliko i toliko mladih koji se bore u obrazovanju, i sad da ne nabrajam dalje prosto druge primere, ali mi se samo bavimo posledicama i brojkama.
Ja lično mislim da nije problem u mladima. Najveći broj mladih završili srednje škole ili visoke škole i što se kaže, oni deca diplomiraju, znači oni polože te ispite, diplomiraju, završe sve što je do njih i nema posla. Naravno da u osnovi korenitih reformi u Srbiji mora ležati reforma ekonomije. Jer od ekonomije i od financija nama bukvalno sve zavisi. Ali vi imate situaciju da je poslednjih 15 godina, više ne znam ni sama, osnovna politika ekonomska bila zaduživanje i rasprodaja. I kad prestanemo da imamo šta da prodajemo, šta ćemo onda? Problem drugi je, znači, potpuno amaterski i antisrpski vođena ekonomska politika. S druge strane, vi imate masu ljudi, odličnih ekonomista koji imaju ideje šta da se radi sa zemljom. Kao što imate odličnih ljudi i vrlo stručnih ljudi u svim oblastima života. Prosto je fascinantno koliko u svim partijama vi imate sjajne ljude koji zaista znaju posao, koji imaju ideju šta da se radi, ali nikako da ti sjajni ljudi isplivaju u toj nekakvoj partijskoj hijerarhiji na površinu i da konačno zaista stručni ljudi, ali ne stručni ljudi po principu kako je govorio Dinkić i G17+, zauzmu mesta i onda upropaste banke i ne znam šta ostalo, nego zaista ljudi koji vole ovu zemlju i koji hoće da učine nešto da mladi ostanu ovde i da svoj talenat i svoje znanje zapravo posvete Srbiji, a ne svom sopstvenom džepu. I, nažalost, mi smo svedoci da se posljednjih 20 godina ništa na tom planu ne dešava. Ti sjajni ljudi koji, kažem, u svim partijama su, za mene je ideološka pripadnost nekoj partiji isto što i religija. To je vaša privatna stvar. Da li vi mislite da treba živjeti u komunizmu, da li ste levičar, fašista, desničar, to je po mom dubokom ubeđenju u ovom trenutku za Srbiju sasvim nerelevantno. Važno je da li vi znate posao. Mi u zdravstvu imamo ideju kako da napravimo za 10 godina najbolji zdravstveni sistem u svetu, a ne u Evropi, jer mi to možemo. Naši su fakulteti dobri, izlaze dobra deca sa puno znanja, možda im nedostaje malo prakse, ali to se uvek da nadoknaditi. Prema tome, treba krenuti u te reforme. Naravno da i obrazovanje i kultura, posebno kultura je problem veliki. Obrazovanje, sve to zavisi naravno od ekonomije. Ali dajte onda ljude koji hoće da se bave time, koji imaju ideju, koji znaju šta treba da se radi, dajte njima mogućnost da vode ovu zemlju. A ne, ja sam lepio plakate, hoću da budem predsednik nekog upravnog odbora ili ne znam šta, što je danas definitivno na delu.
Da li je upravo to razlog, Milice, što sve češće, bar prema istraživanjima, čak 49% je priznalo, oni koji imaju dakle posao, da bi život nastavilo u inostranstvu. Kao razloge za odlazak navode niska primanja, stambeno pitanje i loše uslove za rad.
Kad govorimo prosto o želji za odlazak, to nikad nije samo ekonomski uslovljeno, odnosno nivom plate. Tu su i brojni drugi faktori, mislim, ali nešto što sam skoro nedavno pročitala u istraživanju koje je radio Institut za sociološke istraživanje, što me malo ohrabrilo, jeste da je smanjen broj mladih koji žele da ode iz Srbije. Znači, u odnosu na 2011. godinu, mi smo taj procenat smanjili, odnosno oni su sami rekli nekih 60% je i dalje spremno razmišlja o odlasku, ali pre taj procenat bio blizu 80%. Tako da u tom smislu nekako ja i sama kao mlada osoba imam tu veru da smo prosto nekako rešili ajmo da ostanemo i da vidimo kako možemo da menjamo ovo stanje. Jer ja ne mislim, ja isto tako ne bih voljela da mladi odu iz Srbije. Jer mislim da svako ima svoje mesto u sistemu, može da doprinese i prosto da ostvaruje sebe i svoje afinitete. Ne znam prosto šta bih vam rekla, a da samo ne potvrdim prosto i podatke koje ste izneli. Ja, kao što sam i malo pre rekla, mnogo mi je važnije prosto da pričamo o tome šta možemo da uradimo.
Onda ćemo u nastavku o tome šta možemo da uradimo. I haven't ever really found a place that I call. Never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent, and I don't. Well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea. To travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream. Cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve. Yeah.
Nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine. Danica Grujičić i Milica Škiljević u Agori Radio Beograda 2. Govorimo o odlasku mladih, to je nekako centralna tema, profesorka, zahvaljujući pre svega i vašem angažovanju na društvenim mrežama, koja je poprilično javnost na neki način probudilo. Koliko zapravo su i roditelji saučesnici u tome da mladi požele da odu?
Mi smo svedoci i preko sredstava javnog informisanja i ovako moja neka iskustva vezana baš za te mlade ljude koji mi dolaze na preglede, boli ih kičma, boli ih rame, istegli su mišiće i tako dalje. U našoj zemlji je postalo otprilike postaćeš uspešan ako znaš da pevaš, igraš i ako si sportista. Vama 30% mladih koji završe četvrti razred matematičke gimnazije u startu odmah odlazi u inostranstvo da nastavi studije. 30% znači. Da li to znači da mi samo treba da plaćamo glasne žice, mišiće ili treba da počnemo da plaćamo konačno pamet? Amerika je postigla ono što je postigla i postala jedna od najsnažnijih zemalja na svetu upravo zato što je naučila da plaća pamet. Da tim ljudima koji se bave naukom, koji se bave, da tako kažem, s proizvodnjom nečeg potpuno novog, da njima obezbedi uslove za rad i da njih dobro plati. Dok to ne počnemo da radimo, mislim da ništa nećemo raditi. I s druge strane imate roditelje, ali mislim da će mi...
Da, roditelji koji na neki način projektuju budućnost svoje dece, postičući ih da odu, plaćajući im recimo časove engleskog, nemačkog, norveškog i ne znam ja čega sve ne. A pritom, da li se u našoj sredini stvara atmosfera da ako si ostao, ti si odmah manje vredan, da svi oni koji su otišli su sposobni i vredni, pa samim tim i pametniji, da su oni i zato otišli?
Ne stvara se ta slika, ali ono što je loše i što se, mislim, vrlo jasno vidi jeste da se stvaraju zapravo pojedinci koji se ne bore u dovoljnoj meri za ono što žele i ne prave svoje smislene izbore. Znači, tu je najveći problem. Znamo svi da je situacija vrlo loša, ali roditelji često, mislim, to sigurno nije čak ni namerno, projektuju da na svoje dete, znači, ili na neku drugu mladu osobu, ok, najvažnije je samo se ekonomski obezbedi, samo nađi posao i ništa drugo nije važno. Znači, pojedinac nije samo njegov posao. I u tom smislu, i kad govorimo i o odlasku u inostranstvo, bolje će ti biti da odeš tamo negde jer ćeš pre naći neki posao. Znači, u tom smislu, mislim, odgovornost jeste i na roditeljima i na tim drugim generacijama i na tome kakvu oni poruku šalju mladima.
Ako se slažete, da čujemo sada Slobodana Gavrilovića, Vojislava Žanetića, pa ćemo onda nastaviti razgovor.
Jer dok je 19. vek gajio takve sinove kćeri koji studiraju širom sveta i seljaci naši prodaju zemlju od koje se teško odvajao, to je njemu teže bilo odvojiti se nego od bilo čega, ali odvajao i prodavao najbolje delove svoje zemlje pored reka da školuje svoje sinove kćeri. Svi se vratili u zemlju. E danas je neka druga situacija. Ne bih ja samo rekao mladi beže. Svijet je jedno veliko selo. Danas se putuje na bilo koju tačku sveta mnogo brže nego što je moj deda putovao iz Užica do Beograda. Pa zašto da ne idu da gde je bolje? Zašto da cijel život u propasti ili ne dođe koja je Srbija danas? Ja tako i tako bih posmatrao stvari. Prosto, danas pod nebeskom kapom mi tražimo priliku za svoju sreću. Kad ćemo je tražiti ako ne u ovom životu? Svako od nas ima pravo da traga kako on smatra da treba. Jer nije ovo 19. vek, ovo je ipak 21. vek. Ja bih voleo da svi se vrate u zemlju. Ali šta ćemo da im ovdje pružiti? Utehu ovako emisiji ili tako? Ne. Oni neće imati mogućnost da dobiju dobar posao, da formiraju svoju porodicu, da idu, da mogu kulturno da se razvijaju kao ličnosti.
ja razumem zašto oni žele da odu iz zemlje, zašto je teško je i materom čoveku da oročava sve na po 6 meseci, a kamoli njima. Znači oni ne žele da žive u sredini u kojoj se na svaki 6 meseci menja sport u kome se takmiče. U kojem na 3 meseca nisi baš sasvim siguran da tamo gde si se zaposlio ima nekog smisla da ostaneš, jer će ta firma među vremenu da pukne, propadne. Živeti u razvijenoj kapitalističkoj zemlji, a školovati se u zemlji koja je relativno jeftino školovanje, je jedna, po meni, sasvim okej stvar. Na kraju krajeva, a šta je pa tvoja zemlja? Mislim, da ti primaš 100 evra mesečno i da kažeš, a to, sve ću to da izdržim, ali u mojoj zemlji se rodio Vuk Karadžić i ovih 100 evra ću da istrpim, pa ne može. Mislim, ne može pripadnost kulturi i patriotizam da bude nadoknada za nedostatak perspektive. Tako oni iz tih razloga idu. Oni smatraju, na kraju kraja, svet u kome oni žive nije baš nešto sa jasno povučenim granicama. Odeš na internetu, si za 3 sekunde u Americi, za 2 sekunde u Kini, za 5 sekundi u Rusiji, mislim, ceo svet je tvoj, na tvom ekranu. Oni se zovu milenijalsi, su, inače imaju, to, oni su milenijalsi, jeli? Milenijalsi imaju nadimak digitalni nomadi. Znači mu se sele, gde hoćeš samo, ako ima laptop i mobilni telefon. Na kraju krajeva, čitav svet se tako ponaša. Pogledajte šta rade Sirici kad uđu u Srbiju. Šta rade prvo? Kupe karticu. Pa oni bez mobilnog telefona i kartice i interneta, oni ne bi mogli da uopšte da budu u procesu tranzicije između zemlje i zemlje ovako kako. Oni se sele isto na način kako se sele i naši ljudi. Samo naši ljudi nemaju rat ovde pa da se sele. Ali je isti razlog. Hoću da živim tamo gde bi mi moglo biti bolje. Hoću da živim tamo da ima posla. Hoću da živim tamo da će me cene. Hoću da živim tamo da ne moram da uđem u partiju da bih postao nešto što ne znam da radim. Znači, hoću normalan život i ja ih podržavam i mislim da to između ostalog i zaslužuju. Iz moje lične perspektive oni su bolji od nas. Oni su živjeli, oni od nulte, od svoje druge, treće godine imaju na raspolaganju kompletnu Aleksandrijsku biblioteku, to je internet. Znači oni, ako ne, oni ne moraju da znaju sve, oni mogu da znaju gde se nalazi to što treba da znaju sve, a to znaju. Prema tome, njihov je ceo svet, samo da ga umeđu vremenu neki deda ne upropasti pritiskom na atomsku dugme. Da bi to bili, mi moramo neki plan da imamo za sledećih 5, 6, 7, 10 godina. Nešto što kaže, evo mi bi se skoncentrisali na to. Pa čak i da hoćemo i da imamo plan. Mi imamo okolnosti koje nas sprečavaju da se nešto skoncentrisamo na posao. Ti napraviš neki plan, ti dođe neki čikice iz Evropske unije i kaže, što ste takav plan pravili? Kad mi u stvari imamo drugi plan za vas. A onda ti kaže, dobro, dajte nam taj drugi plan, ti da drugi plan, posle 4 godine ti dođe novi čikice iz Evropske unije koji kaže, ovo je pogrešio pre mene, joj. Pa vi ošte ne treba to da radite, vi treba radite nešto drugo, treće, četvrto, peto. Mi smo jedna mala teritorija, mi smo, nas ima koliko ima ljudi u srednje veličine gradovima u svetu. 6 miliona, šta to šaka jada. I u tom slučaju bi ta teritorija morala da ima jakog vizionara, sposobnog za ekonomsko predviđanje, sa iskustvom velikim, radnim, poslovnim i tako dalje. A mi nemamo. Mi već dugo godina nismo, sem ljudi koji se bave informacijnim tehnologijama, koji su svoje biznise razvili, svaka im čast, nešto to malo još nekog sveta postoji, ali mi generalno nismo uključeni ni u kakve svetske ekonomske procese. Na kraju krajeva i da jesmo, ti ekonomski procesi su onako kao pola-pola. Oni se svode na to da sve što ima nekog smisla praviti, treba se napravi u Kini, jer jeftinije, mislim. Znači, mi nismo našli svoje mesto na i onako nestabilnom svetskom tržištu, mi nismo čak ni počeli da tražimo svoje mesto. Gde smo to mi, šta to mi hoćemo, kud mi da idemo, ćemo više hrane, hoćemo, onda mi kažemo mi ćemo da poljoprivredu i tako. Onda neko otkrije da ne možemo baš tu poljoprivredu, pošto smo potpisali neki sporazum o stabilizaciji da bi neko dobio izbore u kome piše da mi moramo prodamo svu zemlju što imamo, kome god hoće da dođe ovde, možda kupi, ko sigurno ima više para nego neki tamo jadnik koji ima 3 traktora u Inđiji ili 2 traktora u Gornjem Milanovcu. Znači, mi jednostavno nismo sebi razmislili, čekaj bre, ovo treba da ostane nekome posle nas i da to bude tako. Jok, neko, svako je sedao i razmišljao, pravio je planove kako da što pre završi na Maldivima sa starletom.
Šta biste vi još dodali na ovo što ste čuli? Šta vam je od ovoga bilo najzanimljivije što biste volili da prokomentarišete?
zaista mislim da nam ne samo čikice iz Evropske unije, nego i ljudi koji bi trebali da vode odgovornu državu, zapravo menjaju te akcione planove i strategije i upravo se to dešava. Mi nisam sigurno koliko vodimo uopšte samostalnu nacionalnu politiku i državnu politiku. S druge strane, jeste da je situacija u Srbiji u ovom trenutku takva kakva je, jeste da smo mnogo zaglibili, ali šta sad? Da dignemo ruke i kažemo, ne, aš ništa se uradi, to je upravo ono što oni hoće. Ja mislim da može mnogo toga da se uradi. Jer reći
evo šta, profesorka, na primjer.
Stavite stručne i sposobne ljude na prava mesta, dajte im ovlašćenja i zaista se borite protiv korupcije onako kako treba, a ne najavljivanjem hapšenja ili nekakvim formalnim borbom protiv pojedinaca koji imaju novac. Znači, zna se šta je korupcija. Osnovni problem naša jeste sistemska korupcija. Što vi danas, malte ne, jednu najobičniju stvar u opštini ne možete završiti ako nemate neku vezu. I prosto kad nešto funkcioniše kako treba, znači dođete negde, završi vam se posao i se iznenadite. A zapravo tako treba da bude normalno. Znači to ne treba da nas iznenađuje. Nas funkcionisanje sistema danas iznenadi kada negde nešto funkcioniše, a potpuno smo navikli da ništa ne funkcioniše. Rešenje je u stručnim ljudima, u pametnim ljudima koji znaju posao, koji su se dokazali, a ne iz školske klupe ja sam postao ministar. To ne može.
U poslednje dve godine zapošljavanje mladih kao problem i preduzetništvo zapravo jesu stavljene među prioritete. Što ne znači da drugi problemi isto tako ne trebaju da se rešavaju. Ali samo bih da se osvrnem kratko, mislim, pošto nam je glavna tema odliv mozgova i prva izjava je bila jako zanimljiva jer mi se sve vreme nekako okrećemo na onaj negativni deo.
Dobro.
Ali istina je 21. vek, znači svet jeste jedno veliko selo. Dakle, mi imamo i ljude koji zapravo žele da odu negde. I mi često kada gledamo na Srbiju, nažalost, mi se upoređujemo sa Finskom, Amerikom, sa društvima koji su imali 200 i više godina da se razvijaju i da dođu do stepena u kom su danas. Znači, mi ne možemo da sagledavamo sebe na taj način, ali možemo to da postavimo sebi kao cilj. I u tom smislu mislim da kada govorimo o odlivu, znači mi imamo s jedne strane ljude koji žele to nešto drugo i danas im je to prosto omogućeno, a imamo i ove koji su uslovljeni, a ne žele. Znači samo sam htela da se osvrnem kratko na to prvo, jer mi je bilo zanimljivo kako smo nekako ton cijelog našeg razgovora je zapravo ona sušta, surova realnost, a opet imamo i ovu drugu stranu.
Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Thank you. najdalje.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Nastavljamo priču o odlivu mozgova. Profesor dr. Danica Grujičić i Milica Škiljević u studiju Radio Beograda 2. Profesorka, evo i šta kaže demograf Vladimir Nikitović. On kaže da smo napadnuti sa dve strane. Nemamo dovoljnu reprodukciju za obnavljanje stanovništva. Odlaze oni koji nose tu reprodukciju, a nose i ekonomski prosperitet. Tako da je za zemlju poput naše to izuzetno veliki izazov u narednom periodu. Vi kažete da ste od onih koji negde vide rešenje, Milica takođe.
Osnova svakog rešenja mora naravno da bude ekonomija. U toku je u mojoj organizaciji jednoj humanitarnoj koja se zove Zdrava Srbija, u toku je proces izrade detaljnog plana reorganizacije zdravstvene službe. Na taj način da se vratimo na porodičnog lekara, što bi zahtevalo promenu ne samo Zakona o zdravstvenoj zaštiti, nego i Zakona o zdravstvenom osiguranju. Znači, morali bismo da osiguravajuće kuće uvučemo u ceo taj program, da bismo imali efikasan sistem, ako krenemo recimo sledeće godine, onda da ga imamo efikasnog za 10 godina, jer sve to traži određeni...
A šta zapravo znači to porodični lekar?
Porodični lekar
zapravo... U kom smislu bi to nama sada u ovoj situaciji pomoglo?
Pa porodični lekar je neko ko zna vas. Znači, vi ste dolazili kod njega na preventivne preglede, on zna od čega vam je bolovala vaša majka, vaša baka. Kad se pojavi neki problem kod deteta ili vašeg unučeta, on otprilike zna šta je tu genetski bio problem i može odmah da usmeri specijaliste u određenom smeru. S druge strane, on je zadužen za zdravstveno obrazovanje, on je zadužen za preventivne preglede i on je taj zapravo koji treba da bude prva spona pacijenta sa svim ostalim lekarima. Znači, to je neko ko je najbolji prijatelj vaše kuće. Neko ko će, koga vi zovete kad vam nije dobro, ko će doći ili koji vas, zahvaljujući tome što vas poznaje, koji će vam reći, dobro, sad ćete popiti taj i taj lek, ja ću doći za dva sata da vas vidim. Ili će reći, sedite tu gde ste, ništa ne radite, ja zovem hitnu pomoć. To je porodični lekar. Takav porodični lekar, naravno, ne može ima platu 50.000 dinara, ali to je neko koji će jednom, dva puta godišnje doći da vidite u kakvim uslovima vi živite. To je neko ko će obaviti sve neophodne preglede. Porodični pravi lekar može da završi 80% posla. To je neko ko će znati ginekološki da vas pogleda i da vas usmeri ka specijalisti ako je to potrebno. To je neko ko će vam reći jednom godišnje, vi, pošto imate 55 godina, vaša majka je imala karcinom dojke, vi morate da mi dolazite svake godine na pregled. Neko ko će vas pregledati i ako mu je opet nešto sumnjivo, poslati vas dalje. Mi smo nabavili 100 mamografa, vi imate desetak radiologa u Srbiji, ako ima i desetak, ali u trenutku kad su nabavljeni, mislim da je bilo svega 5-6 koji znaju da čitaju mamografiju. Znači, sve nekako ide stihijski. Drugo, porodični lekari bi morali da pokriju određeni broj stanovnika, ali i određenu teritoriju. Tamo u istočnoj Srbiji, gde imate malo stanovništva na velikoj teritoriji, morali bi da imaju automobil. Ne jugića koji će da se raspadne na prvom snegu, nego da imaju dobre džipove da dođu te tih starih ljudi, da se ti stari ljudi zaista osete da neko brine o njima. Mi smo jako bolesna nacija. Sama činjenica da smo...
Šta to znači jako bolesna nacija?
Pa evo sad ću da vam objasnim. 1998. godine mi smo imali 10.000 novo obolelih od malignih bolesti. 2014. imamo 40.000. Svetski prosek pojave novo obolelih je 2.000 na milion. Srbija ima 5.500 novobolelih od malignih bolesti na milion. Znači, 2,7 puta više, skoro 3 puta više imamo malignih bolesti.
A zašto Srbija ima
pa moje
toliko?
Ubeđenje je, mada će se naći vjerojatno moje kolege koji će to negirati, ima veze sa NATO bombardovanjem 99. godine. Jer takav skok, prvo onda kada se to i očekivalo, znači od 2005. do 2009. broja leukemija i limfoma i tih sistemskih maligniteta samo po sebi dokazuje da se neki incident desio od 99. a sad je upravo period kada bujaju solidni tumori, znači 15 do 20 godina nakon nekakvog incidenta, i oni će verovatno rasti negde do 2018. 19. godine. Posle toga valjda ćemo i mi ući u taj svetski prosek, jer recimo u Americi broj novobolelih od maligniteta pada za 0,6% svake godine. Kod nas raste, ne za 2,7%. Prema tome, vi nemate pravi preventivni program. Mnogo se govorilo u ministarstvu o skrininzima, ništa to nije zaživelo. I dalje mi imamo pacijente koji u sred Beograda vama počinju lečenje sa višestrukim metastazama na mozgu, a ne znaju recimo da imaju karcinom dojke ili karcinom pluća. Još uvek imate, nažalost, u gradskoj sredini žene koje se stide da kažu da stalno krvare, onda dolaze kasno, a znamo da
kako
je...
Kako ćete, profesorka, kad su čekaonice prepune?
Pa upravo to, zato imate porodičnog lekara, zato mora da se reformiše primarna zdravstvena zaštita. Jer vas vaš lekar zna, poznaje. Vi kad uđete na vrata i on vidi da vaš pogled nije isti, on će on mene da zove i odmah traži da se uradi skener mozga. A ne da čeka da vi počnete da padate i da ne možete da hodate, pa vas onda pošalje kod neurologa. Ali kako sada lekar izabrani? Mene je jedna vaša koleginica pitala da li je porodični lekar jednako izabrani lekar. Pa naravno da ne. Izabrani lekar mora da pregleda 35, mora da ukuca sve. Ako pogreši u nekoj šifri, njemu se oduzima od plate koja je nikakva. I kako očekujete da se onda on bavi ozbiljnom dijagnostikom, preventivom? Znači, mi moramo da nađemo način da iskopiramo sistem zdravstveni, ne Amerike kao što je sada specijalistički, nego upravo sistem Kube. Na Kubi je 4 puta češće otkrivanje u ranoj stadijumu karcinoma nego što je tu u Americi. Znači, mi moramo iskopirati zemlje koje nemaju novca u ovom trenutku, ali moramo zato uključiti osiguravajuće društvo, i ono što država mora da uradi, to je da zaštiti određenog pacijenta, određenog čoveka, kada potpisuje ugovor sa osiguravajućim društvom, da nam se ne bi desilo ono što gledamo u filmovima Michaela Moora.
Dobre.
E, baš od ove bolesti, znate, vi niste zaštićeni, a od svih ostalih jeste. Znači, zna se kako to može da se uradi. Postoje ljudi u osiguravajućim društvima koji bi vrlo rado želeli da uđu u to. U krajnjem slučaju, vi sada imate situaciju da mnoge firme sa osiguravajućim društvima i sa određenim privatnim klinikama potpisuju ugovore i jednom godišnje svoje zaposlene šalju na preglede. Svaka čast, to je zdravstveno odgovorna firma. Jer njemu se naravno više isplati da plati jedan pregled i da u ranoj fazi se otkrije nešto, nego da mu zaposleni bude na bolovanju 4 godine ili 2 godine, ili da ide posle toga u penziju, a znači mu reći...
A kako, ako upravo sada govorimo o odlivu mozgova i kada je u pitanju odlazak mladih stručnjaka, lekari su tu među prvima.
Reformišite zdravstveni sistem. Evo upravo ovo, mi ako bi napravili takve grupe lekara, jer vi ne možete ostaviti jednu familiju ili recimo 1000 ljudi samo jednom lekaru. Lekaru može nešto se desi, on može da se razboli. Znači, vi morate imati nekoga ko će njega zameniti. To moraju da budu male grupe lekara koji su blizu stanovništva, o čijoj zdravlju vode računa. I onda imate nezadovoljne pacijente, kasnu dijagnostiku, nezadovoljne porodice, nezadovoljne doktore, a u suštini to sve može da se odradi vrlo brzo i da imamo jedno od najboljih sistema. Mi imamo sada 4 puta ili 6 puta više specijalista nego lekara opšte prakse. I s druge strane, način plaćanja lekara u državnim službama uopšte nije dobar. Vi imate lekare koji su ubiše radeći, imate ove koji 12 sati jednostavno ih nema na klinikama. Niko neće o tome da govori, neka izvinu moje kolege. Ali kako to da pojedinci ne mogu nikako, ja nemam vremena da radim privatno. Jednostavno nema vremena. Jer imam puno posla na svojoj klinici. Kako to da neko ima vremena? Ubi se, šetajući, ne znam šta. A pritom, treba i da napišete rad ako ste profesor, treba i da učite mlađe. Morate mlađe da pustite da operišu. Znači, to traje duže, ali morate da budete tu. Ne možete vi nečiju glavu ostaviti, a da niste tu, a da date mlađima da operišu. To jednostavno ne može. Da me razumete? Prema tome, sa dobrom reorganizacijom zdravstvene službe, svi ovi koji nisu ispunili svoj zadatak radni ili koji neće da nisu zaradili svoju platu, neka se vrate sklone. A oni koji dobro rade, neka njih nagradi fond. Ja kad sam to pričala sa, i u fondu sa ljudima, platite ljude onoliko koliko rade, koliko operacija imaju, dajte da napravimo težinu operacija, težinu pacijenta. Ovo to je mnogo komplikovano. I onda imate situaciju da deca upišu medicinu i uče nemački.
I žele da odu iz zemlje.
Verujte mi, većina, ja gledam, meni upravo ti mladi ljudi vraćaju veru. Da zaista nešto može da se uradi. Dobro. Da su sjajna deca. Znači, nije tačno, ja se prosto čudim čemu su sve ta deca izložena. Reality, prostakluk, bezobrazluk na televiziji. Znači, bombarduju sa svih strana. Naučili su ih da izlaze u ponoć umjesto da spavaju. Oni sad izlaze do, pa do 4-5 ujutru. To je zaboga turistička ponuda Beograda. Ma nemojte, molim vas. To je potpuno nenormalan način života. Oni, i to utiče na njihovo zdravlje. Mi imate, mi smo postali zemlja u kojoj ima najviše samoubistava. Izbirli smo na prvi deo. Znači, ljudi ne mogu da podnesu ni taj psihološki pritisak, o fizičkom narušavanju zdravlja da ne govori. Prema tome, mora se nešto radikalno promeniti. Pa za početak zabranite, vrate, ovima da rade bar ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak i nedelja. Neka ne rade kafići i klubovi do ujutru. Pogledajte samo Beograd i obalu Novog Beograda kod bivšeg CK. To je strašno, vi više ne vidite obalu, to je sve načičkano kafić do kafića, to su ružni splavovi, to je ruglo grada, a ne turistička ponuda.
Ali jedna lepa slika koju ste pomenuli dok je išla muzika u izboru muzičkog urednika Ivane Đorđević je bebe na Kalemegdanu i na Tašmajdanu.
Jeste. I to mi vraća veru. I zato bih želela da sve te bebe odrastu u svojoj zemlji, da ne moraju da idu odavde, da žive bolje nego u Švajcarskoj. I ne može niko da me ubedi da to ne može da se napravi. Dajte sposobne, pametne ljude, puste partije. Kake partije?
Milice, koliko mladih ljudi sposobnih koji misle da ovde mogu da urade nešto, ostaju tu, gube li oni nadu?
Ima ih mnogo. Da. Ima ih mnogo i mislim srećna sam i što ih poznajem. Poznajem dosta ljudi koji su spremni da ostanu ovde i da rade i da se bore. Ima nade, samo što je ta nada onako, mislim, na trenutke se prilagođava. Prosto vi ne možete odmah da očekujete da ćete dobiti najbolji mogući rezultat. To je ono što, mislim, realnost je takva da vi morate onako male korake i male ciljeve ispred sebe da postavljate, ali da je moguće da radite i da živite u Srbiji, da budete zadovoljni, da, moguće je. Nadam se samo da će u nekoj opet bližoj budućnosti to biti moguće prosto za sve, ali za to nam je, mislim, potrebno samo da napravimo jednu ozbiljnu strategiju razvoja i da prosto nekako napravimo plan od obrazovanja do zapošljavanja i svih ostalih sistema, šta je to što mi hoćemo od mladih ljudi, gde hoćemo da ulažimo, kako hoćemo da se razvijemo, i to moramo svi zajedno da radimo. Znači, ako država pravi, odnosno institucije, određene strategije, zakone, nešto se planira, tu treba uključiti civilno društvo, tu treba da se uključe i građani, prosto i akademski i akademska zajednica pre svega. Znači, ako oni imaju saznanje i vide prosto to direktno na terenu, oni trebaju da budu ti koji će dalje da daju tu preporuku da, zašto nešto treba
kako,
ovako da
kako
se radi.
Kako preporuku? Evo recimo na ovo obraćanje doktorke Danice Grujičić reagovali su građani, ali iz akademske zajednice i naučne zajednice gotovo da se niko nije oglasio. Kako onda vi to tumačite? Kako vi mladi to razumete? Šta je onda to? Kakve su to poruke?
Da vam iskreno kažem, zato što smo nekako posmatrano sa strane isključivo iz mog ličnog ugla, mislim da smo mi preumorni i u neku ruku postali onako samo pognute glave, kao ajmo da samo prođe ovo da bi mi nešto bilo bolje, ili gledaj, budi fokusiran na sebe. Znači, to mislim isključivo kao neko moje lično viđenje, mislim da smo previše puta prećutimo pre nego što reagujemo, i mislim da je to isto jedan onako problem. Znate kako, znači neko ne reaguje zato što smatra da ne treba, neko ne reaguje zato što će to negde drugde ispoljiti, neko ne reaguje zato što zbog pa nekih uslovljavanja sa strane. Prosto, mm-hmm. mislim, ima tu akademska zajednica u Srbiji je vrlo onako raznovrsna, jedan sistem, mislim, studija slučaja za sebe, prosto, kao univerziteti, fakulteti sami koji su autonomni, znači, i mogu nekako da stvaraju svoju politiku nevezano za sve ono sa strane, tako da tu ne mogu da vam dam ni jedan, da izvedem jedan zaključak sam po sebi koji će odgovoriti na ovo pitanje. Mislim, na profesorka će se složiti jer prosto ona je direktno u to uključena i nekako zna sa lica mesta kako je to.
Meni da bih mogla da uradim vrhunsku operaciju, treba aparatura. Trebaju mi određena tehnička sredstva. To treba da nabavi država, pošto je ovo državna bolnica, i naravno da je potrebno da država bude bogata, da to može da nabavi. Pa evo, Gavan 8 čekali 20 godina. Potpuno nepotrebno. To je tehnologija još iz 70-ih. Ja da sam neko na rukovodećem mestu, ja bi se okružila pametnim od sebe. Jer smatram da tako jedino mogu nešto da postignem. I gledajući moje mlađe koji sada polako osvajaju određene tehnologije i određene načine operisanja koje ja nisam savladala, meni je to zaista veliko zadovoljstvo. Znači da sam ja negde sebe ugradila u njih. Ali ne samo mlađe. Ja jako poštujem moje kolege koji lepo rade neke operacije koje ja recimo ne radim. Ne vidim zašto bi tu čovek bio surevnjiv. Okružiti se pametnim ljudima koji imaju ideju, pozovite svoje političke protivnike, ako imaju ideju, ako imaju smisla, ako znaju šta treba uraditi u konkretnom smislu, u ekonomskom, u zdravstvenom, u bilo kom, pa zar je važno da budu članovi partije, za Boga miloga? Zar je važno da vam budu odani, da vam se klanjaju? Pa takvi su vam najveći neprijatelji koji neće da vam kažu pravu istinu, koji neće da vam kažu u čemu je problem. Mi stalno guramo probleme po tepih, pričamo nekakve bajke po televiziji kako smo uspešni, a ako ne pričamo o problemima, pa kako ćemo ih rešiti? Ja sam upravo očekivala da će se posle ovog vloga, naravno ne treba ja da budem pokretačka snaga u Srbiji, to upravo želim da budu mladi. Mi stariji nismo im ostavili baš zemlju za primer. Moramo priznati, ni moja generacija, ni malo starija, ni malo mlađa. Ako oni hoće da naprave državu u kojoj žele da žive, u kojoj se dobro osjećaju, mi treba da budemo tu da im pomognemo, jer imamo iskustva i znamo posao. Ali oni moraju da budu ta pokretačka snaga. Zašto mi ne iskopiramo sa zapada upravo ono što je super? Eto, sisteme kao što je engleski. I opet, naravno, ko se buni, buni se dana, njoj stalno nešto fali, ona stalno nešto priča, jedina ona nešto njoj fali. A pritom vas svi tapšu po ramenu, e, ono si super rekla, e, neka si im pokazala, e, neka si ovo rekla, pa izađite i vi.
A onda njih nema. Pa,
ja imam podršku svojih kolega, ja zaista to osjećam, ali ne javno. Ovaj neće dobiti pare za projekat, ovaj neće dobiti pare za film, ovome će ukinuti pozorište. I svi ćute.
Da, svi ćute.
A deca odlaze. A deca odlaze.
Da damo neki primer da se neko vratio, da je neko došao kod vas, možda profesorka, da je otišao,
mislim da ima
i takvih primera.
Mislim da ima kolega, mislim da je docent na patofiziologiji, ali mislim da je morao da prođe pravi pakao kad se vratio zbog tih nekih formalnosti, da li će ga izabrati u nastavu ili ne. Ime ne znam, nažalost, ali ima jedan kolega, mislim da se baš iz Amerike vratio. I to je zapravo moja poruka opet ovima koji vode zemlju. Dajte uslove da se dijaspora vrati. Što mi ne bismo mogli napravimo? Istočna Srbija vam je prazna. Ajde, ako je zapada tamo moj užički kraj, pa dobro, ima turizma, ima nekako živi. Ali istočna Srbija je zamrla. Pa ajmo napravimo Silikonsku dolinu tamo. Da napravimo institute naučne, da napravimo nešto, da ta deca imaju gde i da uče, da imaju dobre biblioteke, što neko ovaj sad ima celu Aleksandrijsku na internetu. Ali ne možete, nisu vam svi časopisi dostupni, nisu vam sve knjige dostupne. Ajmo mi Srbi da napravimo Silikonsku dolinu i da se tu stvara nova vrednost.
Nije sve tako sivo. Citiram.
Profesorka, nije sve tako sivo.
Nije i može mnogo da se uradi.
Privodimo kraju današnji razgovor. Ipak ste profesorka optimista, gledajući pre svega možda upravo vaše studente i mlade ljude sa kojima ste okruženi.
Tačno, i mislim da može mnogo da se uradi. Ja ih molim, evo recimo mladi nezaposleni lekari, napravite udruženje nezaposlenih lekara i protestujte svaki dan ispred Ministarstva zdravlja. Neka vas zaposle. S druge strane, mi smo recimo u ministarstvu uveli jedno, da kažem, nepisano pravilo. Kada privatne klinike traže da rade neku noviju tehnologiju, znači nešto što do tada nisu radili, mi jednostavno ne želimo da im damo tu novu tehnologiju ukoliko nisu zaposlili lekara koji će raditi isključivo kod njih. To malo radim u državnoj službi, malo radim kod privatnika, to mora da se prekine sa tim. privatnu zdravstvenu zaštitu, odnosno privatne klinike, treba uvesti u sistem. Ja nemam ništa protiv toga, ali ne možete raditi na 15 mesta, jer onda ne radite nigde kako treba.
Hvala vam na učešću u Agori. Hvala vam. U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.